დილის საუბრების ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს ბიუროკრატიული სისტემის გამოწვევებზე. საინტერესო ვრცელი ინფორმაცია, ესეთი სისტემატიზებული რაღაცნაირად გაფორმებული სხვადასხვა ვიზუალურად გრაფიკულად გამოაქვეყნა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, რომლის თანადამფუძნებელი ლევან ავალიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და როგორც კი გამოაქვეყნეთ, იმის შემდეგ ეს თეთრი წყება წამოვიდა ნაკადი დანაწევრებული ამ ინფორმაციისა ახალ ამბებში, რადგან ძალიან აინტერესებთ ეს ადამიანებს, მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით. გეტყვით, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებულ საპოლიციო რეიდებზე, ეგრეთ წოდებულ გურისხმ ხალხურად, როგორც უწოდებენ, ისე კი პოლიციური სპეციალური პოლიციური კონტროლის ღონისძიებებზე და გამოძიებო სამძებრო ოპერაციებზე, რომელიც განხორციელდა 22-24 დეკემბერს, და განსაკუთრებული გამოხმაურება მოყვა პოეტ ზვიადრატიანის ცემის ფაქტს, როგორც გადაცემის პირველი ნაწილის დროს EMC-ის წარმომადგენელმა, რომელიც იცავს მის ინტერესებს, გვითხრა, გუშინ დაიკითხა ზვიადრატიანი პროკურატურაში. პროკურატურა იძიებს პოლიციელთა გადაცდომის, სავარაუდო გადაცდომის საქმეს და დაიკითხა, მაგრამ ჯერ არ არის ის, მას არ აქვს ჯერ დაზარალებული სტატუსი, გვითხრა სოფო ბერძეულმა, და გავაგრძელებთ ჩვენ, მივადევნებთ თვალს ამ პროცესს. მანოლევან, ვიდრე ბიუროკრატიაზე გადავიდოდეთ, რომელიც ძალიან აინტერესებს ხოლმე ჩვენს მსმენელს, კონკრეტული პოზიციაც აქვს და შეფასებაც, რომ ის უნდა შემცირდეს, შემცირდეს რა საჭირო ამდენი ხარჯი, მინდა კითხოთ ვისარგებლო შემთხვევი და კითხოთ აი ამ მიმდინარე ამბებზე, გასული კვირის ბოლოს მომხდარზე, გამოხმაურებაზე. გუშინ საქმეთა მინისტრის ინტერვიუც გავიდა ეთერში, მან გარკვეული განმარტებები გააკეთა და ვრცელი ინტერვიუ იმედის ეთერში. როგორ უყურებთ თქვენ ამგვარ, მესმის ახლა სრულფასოვან შეფასებას არ გთხოვთ, ბუნებრივია, როგორ უყურებთ თქვენ ამგვარ ამბებს, რა ასოციაციები აღძრა?
ზოგადად ეს პოლიციური კონტროლი და ეს ღონისძიება, რომელსაც რატომღაც უფრო რეიდების ასოციაციას იწვევს და რეალურად ესეც არის, მართლაც არაპროპორციულია ჩემი აზრით და არანაირი საფუძველი ამისი არ არის. არ არის ეს რაღაც დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის აუცილებელი და საჭირო ღონისძიების წყება. უბრალოდ ჩემი აზრით მინისტრი, ახალი მინისტრი, რომელიც საკმაოდ ისეთი პროგრესული იდეებით მოვიდა, ნუ შეხოშ საჯაროდ რაც აქვს გაცხადებული და ის გუნდი, რომელიც მან მოიყვანა ასევე, და როგორც მე ვიცი, საკმაოდ აქტიურად დაიწყო ზოგადად ამ სისტემის რეფორმა, რასაც ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ვიტყოდ, რომ რეალური რეფორმა უნდა დაიწყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და ის უნდა გადაიქცეს არა რაღაც ვთქვათ გასამხედროებულ უწყებათ, რომელიც მხოლოდ ჯის, არამედ რეალურად, რომელიც მოწოდებულია იმაზე, რომ ითანამშრომლოს საზოგადოებასთან და ხელი შეუწყოს პრევენციას პირველ რიგში და მეორე უკვე აღსრულებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც ძალის დემონსტრირების ვთქვათ პრაქტიკა იყო ეს ორი დღე, რომ არ ვიცი, შეიძლება თვითონ სისტემის თანამშრომლებისთვის ენახებინათ, რომ ვთქვათ პატივს ცემენ ან რაღაც ძველ ტრადიციებს, ან საზოგადოებისთვის, რომ ის საკმაოდ მკაცრი და სამართლიანი იქნება, როგორც თვითონ განაცხადა პარლამენტში. Ну, в общем, сейчас არ არის მისაღები, ჩემი აზრით. Მე ხა მაგალითად პირადად შევესწარი ორ ფაქტს ქუჩაში, უბრალოდ ნასვამი ახალგაზრდები გააჩერეს, აქედან ერთი სამი ადამიანი უბრალოდ წაიყვანეს იმის გამო, რომ რაღაც ემოციები მას ძლია ამ ახალგაზრდებს ესეთ უაზრო ჩხრეკის გამო. და დარწმუნებული ვარ, ესეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო და სავარაუდოდ რადიანის შემთხვევაც ანალოგიური იქნებოდა. ხა უბრალოდ ადამიანი, როცა ბანკომატიდან ფული გამოა, კი გასაგებია ნასვამია და ასე შემდეგ, და უბრალოდ ჩხრიკავენ არანაირი საფუძვლის გარეშე, გასაგებია რომ ემოციამ შეიძლება ადამიანს ძლიოს. ხა პარლამენტში როცა პირველ პირს ძლევს ემოცია, გასაგებია რომ ესეთი რაღაც ხიზლმომარეობაში ყოფს, შეიძლება ჩოლებრი მოქალაქებს მართლაც ეხა შენთვის ხარ არაფერი და დაგიშავებ და უბრალოდ ჩხრიკავენ. არ არის ეს მისაღები ფორმა ჩემი აზრით და არანაირი საჭიროება მისი არ არსებობს და არ აქვს მნიშვნელობა რამდენ რაღაც ამოიღეს. ეს ეხა ყველა სახლი რო გაჩხრიკონ საქართველოში, გაცილებით უფრო მეც ამოიღებენ, მაგრამ ეს ხო არ იქნებოდა პროპორციული, ხო? ამიტომ რა ვიცი.
და ერთი რამ თქვა შინაგანსაკუთრებულ მინისტრმა, რომ ნიშნულოვანია იმ ადამიანების, ვინც ზვიადრატიანის ასე ვთქვათ, ინტერესებს იცავს ახლა იმ საზოგადოების იმ ნაწილის მხარდაჭერა რეფორმის პროცესშიო. რეფორმის საჭიროებას და აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ის ასევე. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი და მხარდაჭერა ამაში? თქვენი ორგანიზაციაც ასე ვთქვათ, შორს არ დგას შესწავლისგან ამ უწყების მუშაობის, სტატისტიკის დამუშავებას გულისხმობ და ასე შემდეგ, რადგან ქონიათ არაერთი როგორ ვთქვა, უსიამოვნება არა, მაგრამ ესეთი გამოხმაურება, ხო, ც
უსიამოვნებებს ქონია. აი, ცოტა ჩვენ მივესალმებით, რა თქმა უნდა, მე ერთი რაც შემიძლია ვთქვა ამ მინისტრის ცვლილებასთან ერთად, ინფორმაციას, რომელსაც ვერ ვიღებდით ხოლმე ძირითადად რამდენიმე თვე და მე სასამართლოს უნდა გვედავა, ამ არ არის რაღაც განსაკუთრებული ინფორმაციის საუბარი. ჩვეულებრივად ვიღებთ, ანუ მე ამით ხვდები რაღაც დონეზე, მიდგომები ამ ეტაპზე შეიცვალა. გამოჩნდა პრინციპში ხო, თავარი არის რომ ერთ-ერთი პირველი რაც თქვა, აღიარა პრობლემები, რომელიც სტატისტიკასთან დაკავშირებით არსებობდა სამინისტროში და
ჩვენ რაზეც სწორედ ხო?
ხო, რაზეც ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობდით და მე ეს სამწუხაროდ იქიდან ოფიციალურად გვიბრუნებდნენ პასუხს, რომ ეს ესე არ არის და ჩვენ ასე ვთქვათ რაღაცებში ვამეტებთ და ვიგონებთ რაღაცებს, მე რეალურად აღმოჩნდა რომ მართლა ესე არის და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, გამოჩნდა უახლოს პერიოდში, მე ვიცი რომ სურვილი მართლა არის რაღაც დონეზე ეს ჩართულობა უფრო გაზარდონ და არ იყოს მოჩვენებითი, როგორც აქამდე ხშირად იყო ხოლმე.
და სვენელს თუკი ახლა შემოგვერდით გეტყვით, რომ ლევან ავალიშვილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი დღეს და გადაცემის ამ ნაწილის დაანონსებული თემა უნდა დავიწყო ახლა. ეს არის ბიუროკრატიული სისტემა საქართველოში, ცელი ასე ვთქვათ ანგარიში გამოკვლევა მიუძღვნა ორგანიზაციამ ამ საკითხს, რაც ჩვენს არერთ მსმენელს აინტერესებს ხოლმე. ხშირად არის მაგალითად ესე, რომ პარლამენტარების რაოდენობა შემცირდეს, ანუ ეს დამოკიდებულება, რომ ვთქვათ ასეთ პატარა ქვეყანას არ სჭირდება ამ ხელა ბიუროკრატიული აპარატი, რეალურად რა ვითარება? მე ვიცი რომ თქვენ რაღაც შეადარეთ კიდეც სხვა ქვეყნებისას, აი როგორ გამოითვლება, რამხელა ბიუროკრატია უნდა ჰქონდეს ქვეყანას და რა ხარჯი უნდა იყოს, რა ესე ვთქვათ, რა ხარჯს უნდა წევდეს ბიუროკრატია
ჩვენ.
და ასევე არის დინამიკა წლების მიხედვითაც, 2011-16 წლებია შესწავლილი, ეს
რომ იყოს 2011-16 რაც ჩვენ მოვახერხეთ, ანუ აქ იდეა იყო რომ ესე ვთქვათ გვენახა დინამიკაში ეს ბიუროკრატიის განვითარების ეტაპები, რადგან ძალიან ხშირია ხოლმე დებატები, რომელიც სამწუხაროდ არ არის მონაცემებზე დაყრდნობილი და ესეთი კვლევა ასევე იშვიათი არის. ძალიან დიდი შრომა გავწიეთ, მინდა გითხრათ, აქ ნაწილი ინფორმაცია რა თქმა უნდა ღია წყაროებიდან არის აღებული, მაგალითად სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები არის პროაქტიულად გამოქვეყნებული მონაცემები და დანარჩენი ჩვენ მოვითხოვეთ. სამწუხაროდ ბევრმა არ მოგვცა დეტალური მონაცემები და ის ვერ იქნა შეყვანილი, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც სურათი პრინციპში გამოჩნდა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი რაღაცის ხაზგასმა, რომ ბიუროკრატია მეშეპესთან მიმართებითაც ითვლება, ანუ რამხელა ტვირთი აქ ეკონომიკაზე ამ ბიუროკრატიას, ამ შემთხვევაში ჩანს, რომ დიდი ტვირთი არ აქვს. ამ ეტაპზე რაღაც სტაბილურად ვითარდება, გასაგებია რომ ხარჯები იზრდება მთლიანად ჯამში, ანუ ჩვენ მოყვანილიც გვაქვს კიდე დაახლოებით 800 მილიონით არის გაზრდილი, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ბიუჯეტის გაიზარდა და პარალელურად ტვირთი არ მოვიდა ძალიან დიდი ჩვენს ეკონომიკაზე. მაგრამ რა თქმა უნდა არის პრობლემებიც, ანუ ჩვენ თვლით რომ არის გაცილებით უფრო მეტი რესურსი იმისა რომ შევამციროთ ეს არაპროპორციული ხარჯები რაც არსებობს და უფრო რეალური და ეფექტური გავხადოთ. ფაქტია რომ ჩვენ გამოვალინეთ ძირითადი პრობლემები და ეს ძირითადი პრობლემები არ არის ცენტრალური ხელისუფლების ან სამინისტროების დონეზე, უფრო მეტი პრობლემა არის თვითმმართველობების არაკომერციულ ორგანიზაციებზე და ეგრეთ წოდებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც იქმნება სახელმწიფოს სხვადასხვა სამინისტროების მიერ და იქ ძალიან ბევრი ადამიანია დასაქმებული და ასევე ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა, რა თქმა უნდა, ძალიან გაზრდილი ხარჯები ხელფასებზე საერთო ჯამში. აქ არის ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ, საშუალება რომ შევამციროთ ეს და ასევე შტატგარეშე თანამშრომლების ძალიან დიდი რაოდენობა. აი ეს არის ის ძირითადი გამოწვევები, რა ჩვენ დავინახეთ და შესაბამისი რეკომენდაციები გაუწიეთ. დეტალებში კიდე უფრო მეტი შემიძლია.
კი, მსმენელი გყავს, მოდით მოუსმინოთ ჯერ და გავაგრძელებთ. აუცილებლად დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნინო, გილოცა დღევანდელ დღეს, ხეს მთელი შა 25 დეკემბერია და ყველა კათოლიკური და აღნიშნავენ დღევანდელ ქრისტეშობის დღეს, ყველა
სულოცა
ჩვენი პატრიარქის აღსაყდრების დღეს, არემე პატრიარქს ხანგრძლივ სიცოცხლე ჯანმრთელობას და დიდებულ ყველაფერს აუკეთესოს უსურვებ ჩვენ საქართველოსთან ერთად და ეხლა თქვენ რაც შეიძლება თქვენს დამდე გახალწოს გილოცავ და თქვენ დღევანდელ საკითხთან მინდა ჩემი აზრი გამოვხატო იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანი მოქალაქე იქნება თუ პოლიციელი თუ სახელმწიფო მოღვაწე, პრეზიდენტი თუ ჟურნალისტი, ყველას ჩვენ ჩვენი მოვალეობა გვაქვს და ჩვენი პასუხისმგებლობა. მოქალაქე თუ რომელიც ახლა მით უმეტეს თუ ჩვენ ნასვამი მიდის პიროვნება, ნასვამ პიროვნება შეიძლება მღეროდეს, ანყიროდეს, მაგრამ პოლიციელი და მოლიციელი ჩვენი დამცველი უნდა იყოს და იმან უნდა მოეფეროს, კითხოს საიდან ხარ, როგორ ახარ, ჩაზოს მანქანაში და მიიყვანოს თავის ოჯახში. არ თუ გინდა შეურაცხყოფაც მიეყენოს ის ნასვამიც რო არის. პოლიციელს არ ექნა, არა აქვს არ არის მართალი თუ მან ფიზიკური შეურაცხყოფა. ფიზიკური შეურაცხყოფა საერთოდ ყველა მიყენება ყველასთვის სასჯელია, დასასჯელია. ჯერ ამდენი ომები როა და ამდენ ხალხს რო ხოცავენ და ამთელ ადამიანებს მე ექიმებს უხდება მკურნალობა, ესეც არასამართლიანად მიმაჩნია და ყველა დასაჯელია, ვინც ომს იწყებს და ვინც ადამიანის ჯანმრთელობას ხელყოფს.
ჩემოდიფასებო
ადამიანს გაუფრთხილდეთ, ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ, როგორ თვალი შინი და ვიყოთ მართლმადიდებლები, ვიყოთ სიყვარულით აღსასენი. რა 500 წელი და ჩვენ ვცხოვრობთ, რომ ერთმანეთს ვეჭუბო და ვეომოთ.
მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, ნებისმიერი რელიგიის ვიყოთ, რა მნიშვნელობა აქვს. დიდი მადლობა სურვილებისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გაცემის პირველი ნაწილის თემას გამოეხმაურა ჩვენი მსმენელი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ბიუროკრატიაზე, საქართველოს ბიუროკრატიულ ასე ვთქვათ აპარატზე საუბარს. ვრცელი და ძალიან დაწრულებითი გამოკვლევა მიუძღვნა IDFI-მ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ამ საქმეს და მართლაც ეტყობა თვითონ როგორც წარმოადგინეთ ეს თქვენ რომ უფრო ადვილად ახსაქმელი ყოფილიყო, რომ თქვენ ბრძანებთ რომ არ არის კატასტროფული მდგომარეობა, მსმენელია? კი ბატონო, არ ვალოდინებ, დილამშვიდობის ბრძანეთ, აბა.
გამარჯობა, ბატონო,
მოგესალმებით.
თქვენ მას თუმამ ახსენა პრობლემები და აი გუშინ ტელევიზორი იმეჩი მოვისმინე გარკვეულ პრობლემებზე, რომელიც საქართველოში ჩამოიჩადა. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომელიც მიმაჩნდა, რასაც უნდა გამახვილ ეს ყურადღება, ეს იყო ლურჯი ვეშაპი და გავრცელებული სუიციდი, რომელსაც იკვლევენ და რამდენად სწორი არისიან და აი ასეთი საკითხები თუ დავაინტერესებით უკეთესი იქნებოდა.
აი
რომელიც გავრცელდა და აი მის შესახებ თუ მუშაობენ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუ ხდება მათ მიერ აი ამბების გამოკვლევა და დადგინდეს მართალია ეს თუ თეორია და რამდენად სახიფათოა აი ეს გავრცელებული ვითომ თამაშები.
გმადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის, არ ვიცი რამდენად გაქვთ არასამთავრობოებს ამის.
ფოტოშოპის მოგმართეს ჩვენ რომ რაღაც ამ საკითხით დავინტერესდეთ.
მოქალაქეებმა?
მოქალაქეებმა, ხო, მოგმართეს, მაგრამ ახლა ჩვენ ამ შემთხვევაში რა ვიცი, ნაკლები რესურსი გვაქვს, ეს უფრო ალბათ შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა გამოიკვლიონ.
სხვა რესურსი და ხო სჭირდება ტექნოლოგიები ამას.
იმდენი საშუალება ჩვენ მართლა არ აქვს, რომ ახლა ეს დეტალებში შევიდეთ და აუც ოპერატორ სამძებლო ორგანიზებები ვატაროთ ამ კუთხით. ამიტომ თუ პრობლემა არის, ალბათ შესაბამისმა სამსახურამ, შინაგასაქმეთა სამინისტრომ არ მხოლოდ უნდა გამოიძიოს, არამედ პრევენციის მიზნითაც რაღაც კამპანია წაწარმოოს, ანუ საჯარო გახადოს პრობლემები, რომ შეიძლება იყოს ამ მაჩურის ბავშვებმაც იცოდნენ და ახალგაზრდებმაც იცოდნენ, რასთან აქვთ საქმე. ნუ ეს არის მათი ფუნქცია, ამაზეც გქონდა მე საუბარი, რომ ეს უფრო
რა თქმა უნდა.
ესეთი პროაქტიულობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ესეთი პოლიციური კონტროლი.
და მიუბრუნდეთ ისა ბიუროკრატიის ამბავს, როგორც ჩანს ეს თემა იმდენად შეეხო ემოციურად, ახლა რომ გადავიდა მსმენელი. ბიუროკრატე თქვენ ახსენეთ შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობა, სიპების სიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა. ეს რისთვის, რატომ არის ასე თქვენი აზრით, რა უფრო იმალება ამით ბიუროკრატიული ხარჯები თუ რატომ?
Упро мартивия. Ну,
вот так итყვის, რომ აი სამინისტროზე ამდენი ხარჯება და ნუ აი თქვა დანარჩენ სიპებზე და მიბმულებზე რა ვიცი აღარ აგებენ პასუხს თუ რატომ ხდება? მარტივი რა რით არის?
მარტივია დაფუძნება, მარტივია იქ ადამიანების დასაქმება, აი კონკურსები არ ტარდება, გაუგებარი ფუნქციები აქვს, ხშირად დუბლირებული. აი ძალიან მარტივ მაგალითს გეტყვი 2011 წელს საქართველოს მასშტაბით IPEP-ში. IP არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელსაც აფუძნებს თვითმართველობა, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს, რა ვიცი, ლიფტის შემკეთებელი რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც მაგალითად რუსთავში იყო და რუსთავში ლიფტებს თქო კურირებდა, ან რა ვიცი, ბაღების მოვლის IP, ან რა ვიცი, აი ნებისმიერი ესეთი,
რომელიც არ არის საჭირო,
რომელიც კომერციული არ არის, კომერციულ მოგებაზე არ უნდა იყოს ორიენტირებული, იღებს ბიუჯეტს და ასრულებს ამ ფუნქციას, მაგრამ არ არის საჭირო, იცით როგორ არის, ჩვენთან თითქმის ყველაფერს რატომღაც სახელმწიფო აკეთებს, რატო არ გასცემს ამ ფუნქციას ეგრეთ წოდებულ აუთსორსინგზე კერძო კომპანიებზე, რომელიც ასე ვთქვათ ორიენტირებული არიან იმაზე, რომ ნაკლები დახარჯონ იმისთვის, რომ რაღაც მოგება მიიღონ და უკეთესი სერვისი შესთავაზონ. ეს ხო კონკურენციას ქმნის და ჩვენთან ყველაფერს რატომღაც სახელმწიფოს მეშვეობით აკეთებენ. ეს სერიოზული პრობლემა, ეს პრობლემას უქმნის მათ შორის მეწარმეობასაც, მცირე მეწარმეობას განსაკუთრებით, რომელიც ვერ ვითარდებენ, რომ ყველაფერს რეალურად მთელ სერვისებს სახელმწიფო აწარმოებს, რაც საქართველოში არის აი ამ საჯარო სერვისებთან მიმართებით. ძალიან ცოტა არის, როცა ეს გარეთ გადის და ხელს უწყობს კერძო სექტორს, რომ ის განვითარდეს. აი მე ერთ მაგალითს გეტყვით. 2011 წელს საქართველოში IPEP-ში დასაქმებული იყო 22000 ადამიანი დაახლოებით. წლევანდელი მონაცემებით 55000-ზე მეტი არის. ან ხვდებით ხო რამ ხელა ზრდა არის ამ სტრუქტურაში, რომელიც პრინციპში გაუგებარია და რაღაც კონტროლს არ ექვემდებარება რეალურად. ცენტრალურ ხელს ვერ გააკონტროლებს, რა თქმა უნდა, თვითმართველობას, ოფიციალურად ვერ გააკონტროლებს. ამ მიმართულებით, ამიტომ იგი გაცილებით უფრო მარტივი არის საკრებულოს დონეზე, რა ვიცი, გამგეობის დონეზე რაღაცა შექმნან, იქ ანსამბლი იქნება თუ რაღაც, რა ვიცი, პიონერთა სასახლის მაგვარი რაღაც ორგანიზაცია, როგორც ადრე იყო, და იქ დაასაქმონ მერე ძალიან ბევრი ადამიანი. მართალია ძალიან პატარა ანაზღაურება აქვს ძირითადად იქ დასაქმებულებს, შეიძლება 300-400 ლარი იყოს, მაგრამ ხანდახან ეს რაოდენობა 400 ადამიანზე ადის ერთი IP-ის დონეზე. ჩვენ თბილისის მასშტაბით შევისწავლეთ და გამოვაქვეყნეთ კიდევაც აქამდე, იმიტომ რომ სერიოზული პრობლემები იყო.
ლევან ავალიშვილი ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, მსმენელი ყავს ხალხზე, დილა მშვიდობის.
Алло.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო, მივესალმები თქვენ სტუმარს და რაც შეეხება პოლიციურ რეიდებს, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო წესრიგი საჭიროა და მე აჭარიდან რეკა როგორც მოგახსენება და აი ცნობილი მოვლენები რომ იყო. აი ჩვენ ამოვისუნთქეთ ეგრეთ წოდებული პრობკებისგან და თუ რეიდები საჭიროა და მივესალმები და თუ ერთი ვინმე შემოელახათ ესეც გადავიტანოთ როგორმე ამისთვის სამართლიანი სასამართლო უნდა არსებობდეს და თავისი უფლებები დაიცვას იქ მოქალაქემ. რაც შეეხება აი ბიუროკრატიულ აპარატს, თქვენმა სტუმარმა ახსენა მეშეთესთან მიმართებაშიო ბიუროკრატიული აპარატი მეტნაკლებად მისაღებიაო და აი თქვენ თუ ქონიათ ასეთი კვლევა აი მეშეთესთან მიმართებით, იგივე პენსიები, იგივე მინიმუმის რამდენად არის თქვა პროპორციულ დამოკიდებულებაში, იგივე განათლების დაფინანსება, რომელიც ასე ძალიან ჭირდება ქვეყანას, აი ამ კუთხით თუ ქონია კვლევები და რამდენიმე სიტყვით თუ იტყვით, რომ აი ეს პრობლემები თქვა პროპორციულია ბიუჯეტიდან თანხები ვთქვათ დაღებული როგორც ბიუროკრატიულ აპარატთან და აი ცარიელი ისედი რა ქვია ფანჯრები ყოველთვის ირჩება იქ სადაც არა კანონი არ არის ვთქვათ გამჭვირვალე და არაწესრიგებს აი მოწესრიგება ადგებზე იგივე შტატგარეში ადრე დარისულები ეწოდებოდა ხალხს. გმადლობთ.
გმადლობთ ზარისთვის. აგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დიახ, მშპ მთლიანი შიდა პროდუქტი ახსენა ჩვენმა სტუმარმა, თუ გაქვთა ესეთი კვლევა, რაც მსმენელმა იკითხა. Да то არის актуалური ეს შედარება, ვთქვათ, საპენსიო ხარჯი შეიძლება პენსიას რასაც უძახიან დღეს შეიძლება არც თუ მცირე იყოს, ეგ არის რომ თავად ნომინალური პენსიაა მცირე.
ძალიან კაი შეკითხვა იყო,
განათლებაზე ხარჯი ახსენა.
ძალიან კაი შეკითხვა იყო, რა თქმა უნდა, პროპორციული არ არის, ნუ ეს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს ამას ყოველწლიურად და იქ ჩანს ეს პრობლემა, ნუ იქ უმუშევრობის დონე და პენსიის დონე. ყველაფერი საერთო ჯამში სახარბელოსურაც სოციალური ფონის კუთხით არქმის დღეს საქართველოში და ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ბიუროკრატიას მართლა არ აქვს იმ ხელა დაწოლა ეკონომიკაზე, რომ ეს იყოს რაღაც კატასტროფული, მაგრამ რეალურად მისი შემცირებით გამოთავისუფლებელ თანხები შეიძლება მიემართოს სწორედ იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას. ახლა ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, დაანონსდა ბაღების შემთხვევაში, ანუ თბილისში, რომ ისე ფასიანი გახდეს იმ ადამიანებს,
ხო, ნაწილობრივ. ისაც შეუძლია გადახდა, ხო.
და ეს, ნუ, რეალურად გამოწვეულია იმ პრობლემით, რომ ვეღარ უძლებს თბილისის ბიუჯეტი ამ ტვირს და დაახლოებით 100 მილიონით მეტი არის თუ არ ვუსტები საჭირო. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მარტივად, ჩემი აზრით, ოპტიმიზაციის და რეალური, ასე ვთქვათ, ეფექტური მართვის პირობებს შეიძლება დღეს არსებული ბიუჯეტი შეამცირონ მინიმუმ 80 მილიონით, მინიმუმ. გაცილებით უფრო მეტით არის შესაძლებელი, მაგრამ ამის რესურსი არსებობს და ამის რესურსი არსებობს აბსოლუტურად ყველა სფეროში, რომელიც პრობლემური არის ჩვენთან, იქნება ეს განათლება თუ სხვა. ამიტომ ეს რესურსი, რომელიც შეიძლება გამოთავისუფლდეს ამ ბიუროკრატიის შეკვეცით, შეიძლება მიემართოს სოციალურ პროექტებს. თუმცა მეორე მხრივ აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის ადამიანები, ვიზეც გადავა ეს, ვთქვათ, ეს შემცირება რეალური, იმათ მოუწევთ უკვე კონკურენციაში შესვლა ბაზარზე და ახალი სამუშაო, ვთქვათ, ადგილების პოვნა. მაგრამ ეს გარდაუვალი იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი კონკურენტუნარიანები არიან მაინც, ხოლო სოციალურ დაუცველ ფენას არ აქვს ეს ფუფუნება, რომ ასე ვთქვათ, არ მიიღო სახელმწიფოსგან დახმარება მინიმალური, ასე ვთქვათ, თავიანთი პრობლემის მოსაგვარებლად.
მათ შორის თქვენ რეკომენდაციებში არის მათ შორის მაგალითად აი ეკონომია ისეთ ამბავზე, როგორიც არის სამსახურებრივი ტრანსპორტის გამოყენების კონტროლი, ამაში თქვა ტექნოლოგიების გამოყენება და ასე შემდეგ. ამ ტიპის ეკონომიებზე ლაპარაკობთ თუ აი როცა რესურსს ხედავთ ეკონომიისა?
დიახ, ჩვენ ახლა როცა ვსაუბრობთ ბიუროკრატიაზე, აქ ჩვენ არაკოკ, რა თქმა უნდა, მიმოხილული მხოლოდ და მხოლოდ თანამშრომელთა რაოდენობა და სხვათ ხელფასების ხარჯი. ანუ ჩვენ ამაში მოვაქციეთ ასევე ავტოტრანსპორტის ხარჯი, საწვავის ხარჯი, მივლინებების ხარჯი, ასე ვთქვათ, სხვა ისეთი ხარჯები, რომელიც მთლიანად ქმნის ბიუროკრატიას. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ავტომანქანები არის და მიუხედავთ იმისა, რომ ბოლო პერიოდში მართლა ერთ-ერთი წინსვლა რესურსების შეკვეცის კუთხით, ეფექტიანობის კუთხით, სწორედ ავტოტრანსპორტში იყო, იმიტომ რომ 2014-დან მთავრობამ დაადგინა გარკვეული სტანდარტები და ეს ხარჯი სერიოზულად შემცირდა. მათ შორის საწვავის მოხმარებაზე ჩიპების შემოღებამ, ეგრეთ წოდებული ჩიპების შემოღებამ მნიშვნელოვნად შეკვეცა ეს ხარჯი. მაგრამ რესურსი გაცილებით უფრო მეტი არის, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. ახლა არ არის საჭირო ერთ სამინისტროს ჰქონდეს 20 მანქანიანი ავტოპარკი. ჩვენ აქედან გამომდინარე მოვიყვანოთ დიდი ბრიტანეთის მაგალითი და ვთავაზობთ ხელისუფლებას, ცენტრალურს მინიმუმ, რომ გავყნენ აი ამ კარგ პრაქტიკას, სადაც არსებობს ერთი სტრუქტურა, რომელიც მართავს სახელმწიფო ავტოტრანსპორტს ქვეყანაში და ის განკარგავს, ანუ ის აძლევს შესაბამის სამინისტროს, თუ აუცილებელი არის ამ მანქანას ემსახურება და გაცილებით შემცირებულია რაოდენობა, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ გამოიყენებ, თუ სამსახურებრივი საჭიროება არ არის. ანუ ამაზე კონტროლი საკმაოდ სუსტი არის ჩვენთან. არა სამუშაო საათებში, მაგალითად სახელმწიფო ტრანსპორტის გამოყენება, არა დანიშნულების
გამოყენება.
ანუ ეს ყველაფერი საერთო ჯამში შეამცირებს მინიმუმ აი ავტოტრანსპორტის შემთხვევაში.
და ყველაზე საინტერესო ნაწილი ბევრისთვის ალბათ, მაგრამ ამისთვის დრო აღარ გრჩება, ეს იყო ანაზღაურება, შრომის ანაზღაურება, რაც ყველაზე ასე ვთქვათ მოედონთაც მედიას, მინისტრებისა და მათი მოადგილეების აქ იქნება ცვლილებები, ხომ? საკანონმდებლო ცვლილებების კვალობაზე. უბრალოდ დრო აღარ გრჩება საუბრის სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი, პროგრამების ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა, ლევან.